Môžete, povstaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdením, ďalekým aj blízkym udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám všetkým, bratia a sestry, požehnané nedeľné ráno. Vítam vás všetkých, vás domácich, ktorí sem prichádzate týždeň čo týždeň, priateľov tohto zboru, ale aj hostí. Všetci, čo ste tu, buďte medzi nami srdečne vítaní. Ak je tu niekto z iných zborov našej cirkvi alebo ostatných, tak nech srdečne zoberie so sebou naše pozdravy pre ich spoločenstvo. My dnes chceme otvoriť nový príbeh. Celý minulý rok sme rozmýšľali nad udalosťami skutky svätých apostolov, ako sa evanjelium šírilo. Dnes chceme vstúpiť do starozákonného textu a chceme rozmýšľať nad knihou Rút. Prečo kniha Rút? Ja som si napísal tri dôvody, okrem toho, čo bolo napísané v informačnom liste. Kniha Rút nám podáva idylický príbeh, vsadený medzi starozákonnými knihami, popisujúci vojny, nenávisť, krvipreliane. Pozrite sa, Sudcovia, a potom Prvá Samuelová. Až by sa zdalo, všetko nechutné príbehy, až by sa zdalo, že to je miesto, kde sa tvoria dejiny. Čudné, ale nie tak. Cez idylický príbeh Pán Boh si tvorí svoje dejiny spásy. A my uvidíme, ako to On vlastne koná. Druhý, prečo? Je to príbeh milosti. Moabčanka Rút je z pohľadu Izraela a jeho zákonov vylúčená osoba, persona non grata. no túto outsiderku z pohľadu Mojžišovho zákona. Táto outsiderka je prijímaná Božou milosťou a vyvolená, aby Pán Boh cez ňu konal Boží plán spasenia. Aké pokorujúce pre vyvolených, ale zase aké povzbudenie pre všetkých ostatných. Boh je Bohom všetkých a pre všetkých. A to tretie, krásny príbeh lásky. Vzťah medzi Židom Boazom a Moabčankou Rút ako by predobrazoval ten krásny vzťah lásky medzi Kristom a jeho cirkvou. Ale ešte o to viacej je tam vzťah medzi nevestou a svokrou, ktorý všetci ostatní vnímajú, takže hovoria o ňom, táto nevesta ti je viac ako 7 synov. Aký úžasný vzťah, ako to nastavuje zrkadlo a ukazuje nám, že to, o čo v živote naozaj ide, je budovanie vzťahu. No už ponorme sa do tohto príbehu a do jeho úvodnej scény a do tej nás vovedie náš brat Štefan Markuš. On nazval svoje rozmýšľanie Božie plány a naše osobné dejiny.
Thank you. Starý zákon, Job, 19. kapitola, 7 až 11. Veď keď kričím pomoc, nedostávam odpoveď. Dovolávam sa pomoci, ale spravodlivosti sa nedovolám. Cestu mi zarúbal, takže neprejdem, a chodníky mi zahalil tmou. Česť mi vyzliekol a sňal mi korunu z hlavy. Na všetkých stranách ma rúca, takže odchádzam. Moju nádej vytrhol ako strom. Jeho hnev vzblkol proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa.
Povstaňme k úvodnej modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi sa stretávame. Aj teraz prichádzame na túto bohoslúžbu, aby sme ťa oslavovali, aby sme ťa chválili, aby sme ti ďakovali, aby sme ťa prosili. Prichádzame sem, aby sme otvárali predovšetkým tvoje slovo. A uvedomujem si, že tvoje slovo, Biblia, je bohatou pokladnicou rôznych múdrostí, rád, povzbudení, ale predovšetkým je pokladnicou vzácnych príbehov. Príbehov, ktoré nám ponúkajú sa pozrieť na náš osobný príbeh. A my z týchto rôznych príbehov vidíme, že skutočné, významné, zmysluplné príbehy sú príbehmi tie, ktoré sa nejako spájajú s tým tvojím veľkým spasiteľným príbehom. A tak keď chceme rozmýšľať nad týmto príbehom, chceme sa pýtať, ako tie naše malé príbehy zrkadlia ten tvoj príbeh. Čo tí, ktorí spolu s nami žijú, môžu sa učiť z tohto nášho príbehu, ktorý by mal zrkadliť ten tvoj. Tak, Pane, otvor naše srdce, otvor úm našho vnímania, aby sme porozumeli, čo nám chceš aj dnes ráno povedať. Príď, Duch Svätý, a buď s nami aj teraz. Amen.
Rút, 1. kapitola. Noemi a Rút. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noemi a jeho dvaja synovia Machlón a Kilión. Boli to Efrejčania z judského Betlehema. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noemin muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlón i Kilión, zomreli a ona zostala bez detí a bez muža. Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moabských polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Spolu s nevestami teda odišla z miesta, kde dosiaľ bývali, a vracali sa cestou do Judska. Noemi vtedy obidvom svojim nevestám povedala: "Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám Hospodin taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome." Potom ich poboskala. Oni sa hlasito rozplakali. Povedali jej: "My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu." Noemi však odvetila: "Moje céry, vráťte sa, prečo by ste šli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Vráťte sa, céry moje, choďte. Ja som už príliš stará na vydaj. Ak by som aj pripustila, mám ešte nádej. A tejto noci by som sa vydala a porodila synov. Čakali by ste azda, kým dorastú? Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa? To nie, céry moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinová ruka doľahla na mňa. Potom sa znova hlasito rozplakala. Orpa poboskala svokru a vrátila sa, ale Rút zostala s ňou. Vtedy Noemi povedala: pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa a choď za ňou.
A ja vás pozdravujem, moji drahí priatelia. Ďakujem bratovi Jozefovi, že nás uviedol do jednej mimoriadnej knihy starej zmluvy. Ja vám chcem povedať o tejto knihe, o jeho zmyslu a o jeho zaradení a vôbec o dôvodoch, prečo takéto dielo sa dostalo do Božieho slova. V starozákonnej časti Biblie máme dve knihy pomenované podľa žien. Rút a Ester. Ale ich životy sa diametrálne odlišujú. Ester bola židovka a vydala sa za pohana. A Rút bola pohanka a vydala sa za žida. Príbeh Moabčanky Rút je jedným z najkrajších príbehov v celej Biblii. Literárni vedci dokonca pokladajú knihu Rút za vydarený príbeh. Johann Wolfgang Goethe v jednej literárnej recenzii sa vyjadril, že Rút je dokonalá novela. Pričom autora tej novely vôbec nepoznáme. V štyroch krátkych kapitolách sa dozvedáme o osude dvoch žien, nevesty a jej svokry. Pri čítaní kníh sme často na pochybách, lebo nedokážeme rozpoznať, ktorá z tých dvoch žien je hlavnou predstaviteľkou toho dramatického deja. Je hlavnou postavou vdova Noemi, alebo jej ovdovelá mladá nevesta Rút? Kniha Rút opisuje život jednej betlehemskej rodiny, ktorá emigrovala do zahraničia. Hľadali tam záchranu pred hladomorom v Judsku. Manžel Elimelech a jeho žena Noemi s dvomi synmi odišli z Judska a usadili sa v moábskej krajine. Mám chcem pripomenúť, že krajina Moab bola pomenovaná podľa mena Lótovho syna, Moába, ktorý sa narodil z incestného styku najstaršej Lótovej dcery s vlastným otcom. Ich synovia Machlon a Kilion sa oženili s Moábčankami, Orpou a Rút. Otec Elimelech zomrel predčasne a synovia zomreli zanedlho tiež. Po 10 rokoch v cudzine rodina zostala bez mužov a spôsob prežitia museli riešiť tie osamelé vdovy. Bezdetným nevestám Orpe a Rút svokra navrhla dobré východisko. Odporúčala im zostať v Moábsku a hľadať si doma nových manželov a tak sa postarať o budúcnosť. Nič iné nevestám nemohla ponúknuť. Len zostať, znovu sa vydať a založiť si nové rodiny. Noemi sa ale rozhodla neopustiť svoju svokru, rozhodla sa vrátiť s ňou do rodnej jej vlasti, do Judska. Rút ponuku teda neprijala a nechcela sa rozlúčiť so svokrou. Orpa zostala. O jej osude potom nevieme nič. A ten príbeh potom už pokračuje doma v Betleheme a opisuje osud dvoch vdov mimo cudziny. Do Betlehema dorazili v čase žatvy, sme čítali. A Rút, mladá nevesta, ovdovelá, sa stala prechodne živiteľkou tej okyptenej malej rodiny. Paberkovala jačmenné klasy na poli farmára Boaza, príbuzného zo strany Elimelecha. A svokra jej poradila, ako sa má správať, aby Boaz jednal s ňou podľa predkupného zákona, Levitikus 25. kapitola, ktorý umožňoval vykúpiť bývalý majetok ovdovelej Noemi aj s potomkami, ktoré zostali. Tie následné udalosti potom sú dramatické. Ten scenár je vlastne dokonalý v tých štyroch kapitolách. Len to nafilmovať a urobiť jeden atraktívny filmový príbeh. Príbeh nás presvedčuje, že osud dvoch žien nie je výmysel, fikcia, ale je to historická udalosť. Vieme presne, kedy sa to stalo, v akom období. Preto v Talmude, v židovskej Biblii, je kniha zaradená medzi historické spisy. Ale my sa pýtame na zmysel tohto príbehu. A prečo je kniha Rút vôbec zaradená do kánonu Biblie? Ten prvý dôvod by mohol byť predpoklad, že Samuel vo svojich dvoch knihách Samuelových a v knihe Sudcov zabudol zaradiť Dávidov rodokmeň. A preto pridal ten príbeh o Rút, na konci ktorého je presne opísaný rodostrom kráľa Dávida. Rodokmeň kráľa Dávida má úžasný význam pre judaizmus aj pre kresťanstvo, lebo Ježiš z Nazareta je potomkom Dávidovho rodu. Nie je to ale jediný dôvod. My vnímame zmysel príbehu Moabčanky Rút v inom svetle aj z iného uhľu pohľadu. Nazdávame sa, že je to príbeh o láske a priateľstve, ako brat Jozef spomenul, alebo o zodpovednosti mladej generácie voči odchádzajúcej. Rút sa kladie za vzor, ako mladá nevesta sa má postarať o osamelú svokru. Rút je vlastne príkladom pre takú autentickú biblickú diakóniu. Tí pozostali mladí sa majú postarať o tých starých. Niekto v posolstve knihy vidí radu pre harmonické spolunažívanie nevesty a so svokrou. Ďalší môžu pokladať príbeh za návod pre riešenie multikultúrnych vzťahov pri etnicky zmiešaných manželstvách. Existuje dokonca radikálny názor, že Boh tragédiou rodiny upozorňuje svet, že trestá nezodpovedný útek pred zodpovednosťou. Čo pocítila rodina, keď opustila zasľúbenú vlast v čase núdze. Na druhej strane vidia v tom aj schopnosť osamelých žien, ako v čase krízy si vedia pomôcť samé. Brat Rastislav Betina hovorí v jednej takej milej knižočke Príbeh lásky, kniha Rút, že kniha Rút je o rozhodovaniach. O rozhodnutí otca Elimelecha emigrovať z Judska do Moábska. Potom rozhodnutí vdovy Noemi vrátiť sa z emigrácie domov. A nakoniec rozhodnutí ovdovelej nevesty Rút integrovať sa národne aj duchovne do spoločenstva izraelského národa. Brat Betina píše, že rozhodnutia majú svoje dôsledky. Náš život v prítomnosti je do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v minulosti. Ja myslím, že to je veľká pravda. To, čo prežívame dnes, je teda pokračovaním zo včerajška. Nevieme, ako to presne funguje, ako do tohto procesu zasahuje Pán Boh do života ľudí. My iba tušíme, že za všetky zlé aj dobré rozhodnutia sme zodpovední. My sami, ja a ty. Existujú ešte nejaké iné poučenia z osudov Noemi a Rút. Dočítal som sa o jednom takom teologickom názore, že kniha Rút je vlastne protestom proti nariadeniam zákona, ktorý zakazoval zmiešané manželstvá. Vykladači sa odvolávajú na výrok proroka Nehemiáša. No si všimnite, čo máme v starej zmluve napísané. V tých istých dňoch som videl Júdovcov, ktorí sa oženili s Aždoďankami, Amončankami a Moábčankami. Polovica ich detí hovorila aždócky a nevedeli hovoriť judsky, iba rečou niektorého iného národa. Plne sa odnárodňovali. Preto som ich pokárhal, zlorečil som im, niektorých mužov som zbil, sklbal som ich a zaprihasával sa na Boha. Nevydávajte svoje céry za ich synov a neberte ich céry pre svojich synov ani pre seba. Viete, aj takýto verš máme v Biblii. Ja nie som znalec ani teológ, aby som prispel akýmkoľvek spôsobom do disputy o multietnických partnerstvách. Iba konštatujem, že naša generácia rozmýšľa o tomto probléme úplne inakšie. Pre legalizovanie ženby židovských synov s Moabčankami však z iných biblických textov vieme vyargumentovať, že Moabčania neboli pôvodnými obyvateľmi Kanánu. Kanánskej zeme. Moabčania boli potomkami Lóta, bratranca Abraháma, takže sa na nich nevzťahoval zákaz zmiešaných manželstiev podľa Mojžišovho zákona, ktorý prikazoval, že nevstupuj s nimi, s tými pôvodnými obyvateľmi Kanánu, do príbuzenstva, svoju dcéru nedávaj za syna niektorého z nich, ani jeho dcéru nevezmeš pre svojho syna. 5. Mojžišova 7.3. Teda manželstva Machlóna a Kiliona s Moabčankami Orpou a Rút de facto neboli zakázanými manželstvami. Takže je možné, že prípad Rút je vzor, ako možno Mojžišov zákon aplikovať v praxi. Samozrejme, mnoho otázok vzniká okolo predčasných úmrtí mužov v rodiny. Židovská Tóra v jednom midraši, je poučné čítať židovské výklady týchto starých textov. Ja som sa dočítal jedno také vysvetlenie, že dôležitosť knihy Rút v kontexte trestu za to, že židovská rodina opustila zasľúbenú zem. Postmoderní vykladači čítajú príbeh v zmysle gender filozofie a presviečajú, že rodová rovnoprávnosť žien s mužmi je zakotvená už v starej zmluve, čo tie dve životaschopné vdovy názorne demonstrujú riešením ich krízovej situácie. Pozrite sa na túto pohľadnicu. Schopnosť žien prekonávať úskalia života zobrazuje to vtipné zobrazenie na tej pohľadnici. Tú pohľadnicu nám poslala jedna naša priateľka, ktorá emigrovala, vydala sa v Južnom Tyrolsku za jedného Švajčiara, ktorý zomrel. A mala veľmi podobný údel ako tá Noemi. Tej našej priateľke ale nezomrel jej syn, životaschopný muž, ktorý sa dokázal postarať o ňu. Vráťme sa ale k obsahu tej úvodnej kapitoly. Tá kapitola je prevážne príbehom vdovy Noemi. Klinický psychológ Larry Crabb napísal jednu úžasnú knihu, Rozbité sny. Návrat domov, to vydal v roku 2013. A ja ďakujem Natálii, že ma na tú knihu vôbec upozornila, pretože som strašne mnoho vecí z príbehu Rút a Noemi začal chápať v inom svetle. Larry Crabb hovorí, že Noemi v cudzine prišla o svoje sny. Noemi mala dobrého muža a porodila dvoch krásnych synov. Keď odchádzali z Betlehema, bola plná nádeje. Možno emigrovali do cudziny len prechodne, aby vyčkali, kým v Judsku opäť zaprší a vrátia sa. Rodinu stíhal ale tragický osud a my sa pýtame, či to bol trest za útek z rodného Judska? Mohlo to byť tak, nevieme. Napadne nás, že radi vysvetlujeme naše nezdary, nešťastia a utrpenia svoje vlastné aj iných týmto spôsobom. Ako by sme tým chceli sa uistiť o tom, že životným tragédiám sa môžeme vyhnúť. Ale ako vysvetlíme emigráciu jednej inej veľmi známej dvojice zo starej zmluvy? Manželov Abraháma a Sáry, ktorí takisto emigrovali do Egypta, takisto z dôvodov prežitia. ktorých ale Hospodin bohate požehnal v cudzine. Prečo podobný úspech nezažili Elimelech s Noémou v cudzine? Muži vymreli a veríme, že Pán Boh ich mohol v cudzine zachrániť. A mohli doniesť to bohatstvo, ktoré nadobudli v bohatej cudzine, späť do Júdska a žiť šťastne naďalej. A Pán Boh nič pre nich neurobil. Len si to predstavme. Z prvých veršov tej prvej kapitoly sa dozvedáme, ako sa život vdovy Noemi rútil do priepasti v cudzine. A na konci príbehu sa stretávame alebo celkom zmenenou a inou Noemi. Je zostarnutá, ale spokojná a plná radosti a novej nádeje. Je síce osamelou babičkou, nemá manžela ani synov, ale má nevestu, nového zaťa a úžasného vnuka. Aké poučenie nám teda ponúka príbeh Noemi? Z počiatku zdanie, že Pán Boh neurobil nič pre naplnenie jej túžob, ktoré utrápená vdova pokladala za nevyhnutné pre šťastie rodiny. Pán Boh sa dlho naozaj nestaral o to, aby nadobudla istoty pokojnej staroby. Pán Boh jej v cudzine nedoprial radostné príležitosti s vnúčatami. No na druhej strane, po návrate, jej nevesta sa zaradila do rodokmeňa spasiteľa sveta, Pána Ježiša Krista. Jej príbeh končí víťazstvom, o ktorom ani netušila. A Larry Crabb nám radí, aby sme... Ako máme riešiť vôbec sklamania v živote? Vyjadril sa veľmi povzbudivo a skúsme spolu so mnou prečítať to, čo tento klinický psychológ napísal. Nikdy nedopustme, aby nás bolesť či utrpenie pripravili o moc, ktorá plynie z neuskutočnených snov. Lebo tá moc môže zmeniť náš život nepredvídateľným spôsobom. Ak máte ceruzku, zapíšte si toto. Úžasné poučenie, moji priatelia. A život Noemi svedčí o tom, že utrpenie nie je dôsledok malej viery alebo príčinou okolností iných ľudí, ktorí s nami žijú. Problémy sú dôkazom, že sú súčasťou našej existencie. Život nie je nejaký majáles, ako niekto povedal. Naše sny a predstavy o vysnenej budúcnosti sa niekedy naozaj zrútia. A každý z nás to už poznal. Nikto sa nedožije konca života bez poranení. My všetci odchádzame z tohto sveta so zraneniami. Kráčame cestou, ktorá je plná výtokov. My náš údel ale vo viere a s presvedčením nazývame kresťanskou cestou. Áno, to je naša cesta, naša osudová cesta, ktorú Pán Boh však bezpečne kontroluje a monitoruje. Nemajme o tom pochybnosti. Nech by sme žili v akejkoľvek nedobrej situácii. Zastavme sa tu na chvíľu. Skúmajme, či sa môj alebo tvoj život nepodobá na život Noemi. Ona si v cudzine možno namýšľala, že ľudia okolo nej by urobili lepšie, keby zostávajúci čas strávili s niekým iným a niekde inde. Veď nevesty presvedčovala, aby sa s ňou do Judska nevracali. Choďte domov. Žite svoj život osobitne tam, kde ste sa narodili. Bezo mňa vám bude lepšie, tvrdila. A potom si myslela, že šťastie, ktoré ju opustilo, sa už nikdy nevráti. To, čo bolo, už nikdy nebude. Ja som už stará, už nikdy neporodím nové deti. Mňa už nič dobré v tomto živote nečaká. Ale vy máte život pred sebou. Choďte domov. Šťastie pokladala za spomienku, ktorá sa nemôže vrátiť a zopakovať. A bola tiež presvedčená, že za všetky tragédie, ktoré ju postihli v cudzine, môže jedine Pán Boh. Noemi si nemyslela, že tragický koniec manžela a synov v cudzine zapríčinil ten otec, ktorý sa rozhodol s nimi odísť z bezpečia do cudziny. Dôsledky nešťastnej voľby však musela znášať ona. Nešťastie vnímala ako zásah samotného stvoriteľa, Pána Boha. Všemohúci dopustil na mňa nešťastie, povedala potom neskoršie v Betleheme svojim priateľkám. A čo to vlastne tvrdila? O čom vlastne hovorila? No verila, že za všetkými životnými príbehmi je Hospodin. Noemi doma vlastne objavila životný objav. Ten úžasný vynález sa jej podaril, lebo zistila, že všetky udalosti v živote veriaceho kontroluje sám Pán Boh. Či toto nie je silný odkaz jej príbehu? Problém zostáva už len rozumieť zasahovaniu všemocného Pána Boha do našich osudov. A prečo tie osudy, ak sa vyberajú alebo smerujú zlým smerom, prečo Pán Boh okamžite nezasiahne? Prečo Pán Boh nekoná? Podľa toho, ako si my želáme. Ako by sme si to my chceli, aby bolo. Všaké plány s nami má Pán Boh? Komplikovaná otázka, lebo vieme, že iba Pán Boh pozná našu budúcnosť. Sme však presvedčení, že nič sa v živote nedie náhodne. Aj utrpenie, a nezdar, a nešťastia, všetko má zmysel, aj keď tomu okamžite aktuálne nerozumieme. Do životného príbehu utečencov z Betlehema do Moábska Pán Boh ale zakódoval jeden mimoriadne zaujímavý plán. A ten kód vlastne začíname objavovať až po tej reakcii toho nového manžela Boaza, vzdialeného príbuzného Noemi. Keď sa on dozvedel, čo všetko po smrti Elimelecha a synov Noemi, tá Rút, tá cudzinka pre svoju svokru urobila, povedal v 2. kapitole, 12. verši, nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si u ňo našla útočisko. Naše osudy sú zaiste v rukách všemocného Pána Boha a nie v rukách ľudí. Ja si myslím, drahí moji priatelia, že v tejto výpovedi, ktorú vidíte, je ukryté hlavné posolstvo knihy Rút. Nemôžeme jednoducho vyhlásiť, že príbeh do kánonu Biblie Duch Svätý zaradil preto, aby nám prakticky ukázal na moc lásky, vernosti, oddanosti dvoch vdov alebo pre niečo iné. Predsa v celom tom príbehu sa ťahne ako zlatá niť správa o tom, že nebeský Otec sa stará o svojich vyvolených a chráni ich v akejkoľvek situácii. Nech si kdekoľvek, Pán Boh je s tebou. Čo nám odkazuje ale Noemi svojim návratom z emigrácie do terajšej našej súčasnosti? Neviem to inakšie vyjadriť, iba tak, že aj tí odídenci majú šancu. Boh izraelského národa nie je Bohom len pre tých vyvolených. Aj Lótovi potomkovia prechodne usídlení na moábskych poliach sú v hľadáčiku všemocného stvoriteľa. Návraty reálne existujú. Históriu duchovného sveta nepíšu len tí privilegovaní, tí vyvolení, alebo ktorí si myslia, že sú vyvolení. Aj tí iní patria do Božej ohrady. Na záver porovnajme Jobovú skúsenosť s príbehom Noemi. Osudy týchto dvoch postáv sa nápadne podobajú. Noemi sa sťažovala, že Všemohúci mi pripravil veľa trpkostí. Rút 1.20. Job sa navyše s Bohom pravotil a obviňoval ho. Česť mi vyzliekol a sňal mi korunu z hlavy. Jeho hnev zblkol proti mne a pokladá ma za svojho nepriateľa, hovorí Job. Nož keď sa ocitneme na dne a túžime po niečom, čo sa nám vzdialuje, tak by sme si vždy mali položiť jednu dôležitú otázku. Či nie sme stvorení pre niečo iné na tomto svete? Možno máme iné poslanie, ak sa nám niečo nedarí. Nie je to upozornením, že sme tu pre niečo iné? Apoštol Pavol nám radí uprieť zrak na neviditeľný svet, Kološanom 1.15. Ak objavíme neodolateľnú túžbu Pánu Bohu a po jeho spravodlivosti, nebudeme schopní žiť pre nič iné menšie. Noemi v starobe nestrácala schopnosť nanovo snívať. Dúfala v milosrdenstvo Bože. Jej príbeh končí tak, že v rukách drží nemluvňa s menom Obed, ktorého porodila jej nevesta Rút v manželstve s Boazom. Moabčanka sa nepredvídateľne stala prababičkou kráľa Dávida. Strašne zaujímavý príbeh. Hľa, bol to plán, to bol ten kód zakódovaný, o ktorom vedel iba Hospodin a o ktorom Noemi a Rút ani len netušili. Čo sa vlastne po návrate do Betlehema stane? Príbeh knihy Rút končí rodokmeňom kráľa Dávida a siaha až k Perecovi, synovi Júdu a Támar. Genesis 38. Dávidov rodokmeň na konci knihy súčasne svedčí o tom, že kniha bola napísaná už až v čase po vzniku Dávidovej monarchie. Na poslednom obrázku máme vysvietené otázky. Chcem vás poprosiť, aby sme porozmýšľali v tichosti o nich. Bárs by naše odpovede nám pomohli postúpiť od sklamaní a nezdarov k novej nádeji a nastúpiť novú cestu v novej nádeji, v očakávaní, že Pán Boh všetky naše osudy drží vo svojej ruke. Amen.
Za evanjelium dnešného rána a v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme pravidelnú našu zbierku. Teraz vás prosím, aby sme sa povstali, aby ste povstali, sme povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu Kriste, našim životom prechádzame a robíme rôzne rozhodnutia. Niekedy vedome robíme zlé rozhodnutia. Niekedy robíme rozhodnutia s nádejou, že sú dobré. Ale mám tu nádej, že dôsledky našich rozhodnutí, keď ich odovzdáme, bez ohľadu na to, či sú dobré alebo zlé, ty vieš použiť. Daj nám tú milosť, aby naše srdcia boli čisté, aj vtedy, keď sa rozhodujeme, aj vtedy, keď nesieme dôsledky našich rozhodnutí. Buď nám v tom milostivý, prosím. Amen.
Nech Boh každej milosti, ktorý nás povolal v Kristovi Ježišovi, nás naplní svojou múdrosťou pri našich rozhodnutiach a dá sílu posilni svojím duchom, aby sme vykonali jeho vôľu v našom živote. Jemu česť a sláva na veky vekov. Amen. Ešte niekoľko informácií zo života nášho zboru. Ešte dnes sa stretneme, dnes je záver aliančného modlitebného týždňa a zhromaždenie bude o 18. hodine v kostole na Legionárskej ulici. Budúci týždeň, v nedeľu 21. začneme modlitebným stretnutím, na ktorej nám porozpráva na tému, o čom, čím žije naša sestra Nataša Mendelová. Naša zvukárka, možno mnohí ju nepoznáte, ona tu sedí, nám tu zvučí, ktorá už verne dlhodobo vykonáva túto prácu. Tak ak chcete vedieť, o čom Nataša žije, príďte, ale príďte na druhé poschodie, lebo tento priestor tu bude v ten čas obsadený. Ako vidíte, každý deň sa tu bude diať niečo. Pondelok bude stretnutie pri speve a piesni, útorok biblická hodina pre ženy, streda rozhovory pri čaji, stretnutie pre seniorov, štvrtok, a to chce byť nejaké pravidlo, chceme okrem modlitebného stretnutia pozvať a všetkých štvrtok ráno o 6.30 chcem sa stretávať, niektorí sa už stretávajú na modlitbách za zbor, kazateľa a nového správcu budovy. Tak ak chcete sa pripojiť k tejto modlitebnej iniciatíve, prosím, štvrtok 6.30. Ako sme už informovali viackrát, ako aj písali, ráno 6.30. Áno. Ako sme už informovali, potrebujeme posíliť pre našu pravidelnú službu v kabine zvuku Potrebujeme ľudí aj na premietanie počas bohoslúžieb. A budeme radi, keď sa ochotne, kto chce, prihlási, lebo tej práci je veľmi veľa. Chcem veľmi srdečne privítať, mi bolo povedané, tam hore niekde sedí celá skupina mladých z Kieva. Tak buďte medzi nami srdečne vítaní a odneste od nás tohto spoločenstva pozdravy. Teraz by som prosil Jozefa Kerekretyho o jednu informáciu.
Ja by som vás chcel informovať o tom, čo som minule hovoril, že sme v pondelok ako delegácia staršovstva nášho zboru a kaplnky navštívili Nitru, teda staršovstvo zboru Cirkvi Bratskej v Nitre, kde nás informovali o genéze myšlienky alebo iniciatívy založiť nový zbor v budúcnosti tu v Bratislave. Tá myšlienka alebo vízia vychádza z takej koncepcie celocirkevnej, ktorá sa volá Plant 4x10, ktorej cieľom je zakladanie nových zborov a zakladanie zborov, ktoré budú zakladať nové zbory. Predstavou teda zboru v Nitre je to, že brat kazateľ Tomáš Henžel, ktorý sa stal od 1. januára tohto roka správcom zboru v Nitre, že zostane naďalej správcom zboru v Nitre, ale začne takú iniciatívu so skupinou ľudí alebo s jednotlivcami tu v Bratislave, ktorá by mala vyústiť do toho, že jedného dňa v budúcnosti vznikne nový zbor. Tak oni nás chceli informovať a chcú, aby sme my ako zbor a staršovstvo k tomu zaujali nejaké stanovisko, takže potom vás budeme informovať o ďalšom dianí.
Vďaka. A ešte dve informácie. Prvá, pozvanie na pobyt seniorov. Možno ešte skoro, ešte je len január, ale predsa v predstihu. A tento pobyt nie je určený len pre seniorov, ale každému, kto by chcel stráviť čas s inými ľuďmi v rozhovoroch, v prírode, pri duchovnom programe. A program, termín tohto pobytu pre seniorov je od 10. do 16. júna. Tak napíšte si to do svojich kalendárov, vy, ktorí máte záujem, 10 až 16. jún. Tu je to, 10 až 17, ďakujem. A prosím, aby ste sa prihlásili u brata Dušana Kintlera. Nože na záver ešte jedno blahoželanie, srdečné blahoželanie k narodeninám našej sestre Zlatke Banskej, neviem, či je tu. Prajeme našej sestre, aby Boh vám dal všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista a Bohu nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Teraz vám už prajem pokojnú nedeľu a požehnaný týždeň.